Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Biz ancha vaqt davomida ona tilimizdagi lug'atlar haqida gapirib kelmoqdamiz. Hozirgi o'zbek adabiy tilining imlo me'yorlari. O'tgan safar ta'kidlaganimizdek, 1956-yil 4-aprelda tasdiqlangan o'zbek orfografiyasining asosiy qoidalari hamda 1995-yil 25-avgustda qabul qilingan o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqidagi qarori asosida belgilangan. Bu qoidalar hozirgi o'zbek adabiy tilining yozma shaklidan foydalanuvchi barcha kishilar uchun majburiy sanaladi. Shu paytga qadar nashr qilingan barcha lug'atlarda nutq usullarida qo'llaniladigan so'zlar o'rni bilan ularning yasalishi va variantlari berilgan. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlash lozimki, to'g'ri yozish qoidalarini shunchaki yod olish bilan yozma nutq madaniyati va uning me'yorlarini belgilab bo'lmaydi. Buning uchun imlo lug'atlari bilan ishlash, ularga tez-tez murojaat qilish, har bir so'zning talaffuz qoidalarini bilish va imlo lug'atlaridagi tavsiyalarga rioya qilish zarur. To'g'ri yozish me'yorlarini o'zlashtirishda ko'proq imlo lug'atlari bilan birgalikda adabiy manbalarni o'qish, matnlarni ko'chirib yozish ham yordam berishi shubhasizdir. Demak, har birimiz savodxon bo'lishimiz, to'g'ri yozishimiz, fikrimizni boshqalarga aniq tarzda yetkazishimiz uchun imlo lug'atlarga har doim murojaat qilib turishimiz zarur bo'ladi. Chunki noto'g'ri yozilgan yoki talaffuz qilingan so'z o'quvchi yoki tinglovchi tomonidan noto'g'ri, noaniq tushuniladi. Imlo lug'atlari shaklan yoki talaffuzda bir-birlariga yaqin bo'lgan, ammo ma'nolariga ko'ra turlicha bo'lgan so'zlarni farqlashga ko'maklashadi. Masalan, adib, ya'ni yozuvchi yoki shoir, adib, ya'ni ko'rpacha yoki ko'rpaning chetiga tikilgan material, a'zo, ya'ni biror tashkilot yoki biror jamiyatning vakili, aza, ya'ni marhum uchun tutiladigan motam yoki marosim, amir, ya'ni davlat boshlig'i, amir, ya'ni podshoh tomonidan chiqariladigan buyruq, farmon, asr, ya'ni 100 yil, asr, ya'ni tutqun kabi so'zlarning yozilishi, talaffuzi va ma'nolarini farqlashda lug'atlargina yordam berish mumkin. Imlo lug'atlardan samarali foydalangan kishigina nafaqat adabiy so'zlarni, balki ularning lahjaviy shakllarini farqlaydi. Ularni qo'llashda ehtiyot bo'ladi. Masalan, ata, ota, chovamiz, chopamiz, keldi, keldi, yechki, echki kabi. Mubolag'asiz aytish mumkinki, keyingi yillarda garchi nuqsonlardan xoli bo'lmasa-da, o'zbek adabiy tili faqat yozma adabiy til shaklida emas, balki og'zaki adabiy til shaklida ham rivoj topmoqda. Og'zaki nutq madaniyatining takomillashib boruvida uning me'yoriy jihatlarining sayqal topishida bir qator omillar muhim rol o'ynamoqda. Bunda ayniqsa uzluksiz ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi. Tabiiyki, biz bugun bundan 10-20 yil avvalgi odamlar emasmiz. Bugungi ziyolilarimiz, olim muhandislarimiz, tadbirkorlarimiz jahon xalqlarining ko'pchilik tillarida muloqotda bo'lishmoqda. Muzokaralar olib borishmoqda. Bu esa o'z navbatida umummilliy madaniyatimizning tarkibiy qismi bo'lgan til madaniyatiga, og'zaki nutq madaniyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbek tilini qancha ko'p o'rgansam, uni naqadar go'zal tillardan biri ekaniga amin bo'lib kelmoqdaman. Bu mening shaxsiy fikrim. Lekin sizchi? Siz ham ona tilingizga hurmat bog'laysizmi?